ครับขณะนี้กำลังมีความเคลือบแคลงสงสัยต่อระบบแบตเตอรี่ของเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner นะครับที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ถูกสั่งห้ามบินในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดทางคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังจะมีการตรวจสอบเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner อีกครั้งในวันอังคารนี้ที่รัฐแอริโซนาโดยการทดสอบก่อนหน้านี้ชี้นะครับว่าแบตเตอรี่ลิเธียมของเครื่องบิน Boeing 787ของ Japan Airlines ที่เกิดเพลิงลุกไหม้ขณะกำลังจอดอยู่ที่สนามบินในนครบอสตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นไม่ได้ถูกอัดไฟเข้าไปมากเกินระดับแต่อย่างใดการตรวจสอบว่าเกิดความผิดปกติอะไรกับเครื่องบิน Boeing 787 Dreamlinerถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท Boeing ซึ่งเดิมพันไว้กับความสำเร็จของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ราคา200ล้านดอลลาร์รุ่นนี้นะครับโดยปัจจุบันมีเครื่องบิน Boeing 787ของสายการบินต่างๆบินให้บริการอยู่ราว50ลำสำหรับการตรวจสอบครั้งที่2ที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้จะมุ่งเป้าไปที่ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมของเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งผลิตโดยบริษัท GS Yuasa ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งล่าสุดผู้ตรวจสอบของสหรัฐก็ได้ทำการตรวจสอบการผลิตแบตเตอรี่ที่โรงงานญี่ปุ่นแห่งนี้แล้วครับและที่ Ivory Coast นะครับเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีกลุ่มชายถืออาวุธครบมือบุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่มีน้ำมันบรรจุอยู่ราว 5,000 ตันไปจากท่าเรือแห่งหนึ่งใน Ivory Coast รายงานระบุนะครับว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกยึดไปนั้นเป็นของไนจีเรียซึ่งมีลูกเรือ26คนโดยถูกยึดไปตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วขณะที่กำลังจะถ่ายน้ำมันออกจากเรือขณะจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองอาบิจานสำนักงานทางทะเลระหว่างประเทศระบุว่าการยึดหรือปล้นเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวกินีของแอฟริกาเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทสื่อสารเวอร์ไรซอนของสหรัฐตรวจพบว่ามีพนักงานของบริษัทผู้หนึ่งจ้างวานให้บริษัทในประเทศจีนทำงานด้านคอมพิวเตอร์แทนตนขณะที่ตัวเองนั้นนั่งท่องเว็บไซต์และประมูลซื้อขายของออนไลน์อย่างสบายใจเฉิบนะครับเวอร์ไรซอนระบุว่าลูกจ้างฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์วัย40กว่าผู้หนึ่งซึ่งมีเงินเดือนในหลักหลายแสนดอลลาร์ต่อปีได้ว่าจ้างให้บริษัทแห่งหนึ่งในเมืองเฉินหยางในประเทศจีนทำงานแทนโดยเขาจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทดังกล่าวเพียง1ใน5ของเงินรายได้ที่เขาได้จากเวอร์ไรซอนเรื่องช่อโกงที่ว่านี้ถูกเปิดโปงหลังจากที่เวอร์ไรซอนเกิดเอะใจเพราะมีการล็อกอินบัญชีผู้ใช้มาจากประเทศจีนเป็นประจำจึงได้ทำการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและโยงใหญ่ไปถึงคอมพิวเตอร์ของพนักงานผู้นี้นะครับโดยขณะนี้ทางเวอร์ไรซอนได้ไล่พนักงานผู้นี้ออกไปแล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่47ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ได้คู่ชิงแล้วนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นการแข่งขันภายในครอบครัวก็ว่าได้เพราะเป็นครั้งแรกที่พี่น้องซึ่งเป็นหัวหน้าโค้ชต้องโคจรมาเจอกันเองในซูเปอร์โบว์โดยผู้น้องจิมฮาร์บอร์นั้นคือโค้ชของทีมซานฟรานซิสโก 49ers ส่วนผู้พี่คือจอห์นฮาร์บอร์เป็นโค้ชของทีมบัลติมอร์เรเวนส์นะครับทั้งคู่จะต้องนำลูกทีมพบกันที่สนามซูเปอร์โดมในเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาซึ่งราคาค่าตั๋วเข้าชมนั้นตั้งไว้ที่850ดอลลาร์ถึง 1,250 ดอลลาร์นะครับแต่สำหรับคนที่อยากไปเป็นสักขีพยานซูเปอร์โบว์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ข่าวร้ายคือเวลานี้ตั๋วขายหมดเกลี้ยงแล้วแต่ข่าวดีคือยังสามารถหาซื้อตั๋วมือสองหรือตั๋วผีได้บ้างแต่ราคานั้นตอนนี้สูงกว่าตั๋วปกติเกือบ3เท่าคือเฉลี่ยใบละ 3,195 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 95,000 บาทนะครับสงพสภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน